nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në administraturën apostolike të Shqipërisë Jugut, nërmjet veprimtarive të zakonshme fetare, spikat kremtimi i muajit zojës që po i afrohet funit. Besimtarët po e kremtojnë duke thënë së bashku për natë në kishën mjediset familjare ruzarën shenjte. Ajo që të gëzon më shumë është se në këtë devocion tipik marian marrin pjesë shumë trinj. Prej këtij bashkimi shpirtëror lindin pastaj edhe nisma tjera si takimet e bisedat për thellimin e edukimit fetar katolik. Kështu besimtarët përgatiten për të zgjedhur rrugë të guximshme përmes cilave mund të japin dëshminë e gjallë të Ungjillit që njerëzimi ditëve tona shpesh nuk arrin ta kuptojë ose refuzon. Për holësit ndjekim shërbimin e bashkëpunëtores sonë nga Elbasani, Mariza Strati.
Në të gjitha administratën apostolike të Shqipërisë Jugut po vazhdo lutja e ruxarës së shenjtë. Për të theksuar, në të gjitha familjit vërejt prania shumë të rinjve. Në kishën Shëmpiu i 10 Elbasan, në fund të lutjes së ruxarës së shenjtë, të rinjë student japin opinione me shumë devocion, luten që zoja e bekuar t'u jap durim e vullnet për të studiuar dhe aftësi për ta përdorur inteligjencën e tyre në dobi të popullit të tyre e në të mirë të njerëzimit, gjithashtu dhe për ndërtimin e pastërtisë familjare dhe personale. Përsëri, në kishën Shëmpiu i 10 Elbasan, në vazhdimësinë e rritjes në besim në ndretimin e famullitarit Don Emilio, gjatë formimit liturgjik u punua tema Dhuratat e Shpirtit Shenjt. Cilësoj se kjo temë u kërkua nga vetë besimtarët dhe pikrisht në këtë muaj të ruxarës shenjtë, që besimtarët të largohen sa më tepër nga mëkatet. Kjo ishte një temë shumë interesante. Pikrisht u fol mbi dhuratat si urtia, intelekti, këshilla, forca, shkenca, dija, dëmshuria, frika e tenzot. Gjatë takimit besimtarët dhanë plot eksperiencat të ndryshme në kuptimin e këtyne dhuratave të shpirtit shenjtë. Shumë të rinj besimtar me probleme të ndryshme familjare, të bashkuar së bashku në aktivitete, punojnë me moton, forca si dhuratë e shpirtit shenjtë ndihmon në përballimin e çdo vështirësie. Janë për shembull i familjisë në durimin e kuptimin e qëndrueshmërisë, në zgjedhjen e së mirës, madje duke shkuar dhe kundër dëshirës dhe kundër mendimit të jashtëm të mungesës suksesit. Gjithashtu, më datën 20 maj ishte dita e fëmijëve jetim. Duhet theksohet se në këtë ditë të gjithë komunitetet fetare, shkollat, institucione qeveritare ishin të sensibilizuar. Edhe pjesëtarët e familjes së kishës Shëmpiu 10 morën pjesë në këtë ditë me lutjen e ruxarës dhe me shërbim, sepse dashuria e krishterë përputhet me shërbimin. Nga vetë komuniteti u mlodhi ndihma për fëmijë shumë të varfër. Ndërsa shkollat e qytetit Elbasanit organizuan një koncert festiv në teatrin Skampa të Elbasanit për këta fëmijë. Ndërkohë, gjatë këtyre javëve është shtuar më tepër puna apostolike legionit Maris në Elbasan në kuadrin e muajit ruxarës së shenjtë. Vizitat përhershme në familjet e varfra, në spitale dhe të moshuarit. Punohet me dashuri, me lutje, kudo.